Bubněte zdravě.
Dnes si to tu trochu provětráme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Pravda je, že i ve studiu musíme často větrat. Ty přístroje tady docela topí v tom zimním období. Ale na začátku dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, teplo je pouze jednou částí toho, těch mnoha důvodů, proč máme větrat. A to se, Patriku, připravte, máte na to písničku, abyste se zamyslela nad tím, kolik těch důvodů asi tak vyjmenujeme.
Už na začátku dostávám úkoly, jako ve škole od doktorky Kateřiny Cajdamlové, související s větráním, protože my vás dnes přesvědčíme, že je to důležité.
Ano.
Jak často máme větrat, v kterou denní dobu, proč, jak to poznáme, že si máme vyvětrat. Bude se lišit větrání v létě a v zimě, třeba i v čase, jak to ovlivní naši postavu, náš jídelníček, naše chutě, naše zdraví, prostě vůbec nás.
Výborně.
A ten úkol pro mě, paní doktorko?
Ten úkol pro vás byl, proč máme větrat i z jiných důvodů, než jenom zvýšené teplo uvnitř a třeba větší zima venku, což zrovna konkrétně v létě může být obráceně, že venku je větší teplo než uvnitř, takže máme větrat kvůli teplu nebo nemáme?
Já si větrám třeba i ve studiu proto, aby mi to líp myslelo. Asi abych měl okysličené prostředí a aby mi to prostě lépe šlo, abych nebyl unavený.
Velmi správně, kyslík je ten hlavní důvod, proč lidé, kteří jsou uděláni na to, aby žili venku v přírodě, kde se ten vzduch neustále hýbe a kyslíku je tam dostatek, a teď žijí uvnitř, kde si samozřejmě takzvaně vydýchají vzduch. Oni si vydýchají kyslík a produkují vlastně větší množství kysličníku uhličitého, čili oni si ten vzduch uvnitř změní z hlediska poměru kyslík, kysličník uhličitý. Ještě víc tohle hrozí v situaci, kdy máme třeba karmu nebo něco, co nám nějakým způsobem může vlastně z toho unikat, buď dokonce kysličník uhelnatý, a tam se můžeme úplně otrávit. To znamená, jeden z důvodů, proč musíme větrat, je, že složení vzduchu uvnitř a venku se nám může lišit podle toho, co uvnitř probíhá. Další důvod.
No asi budeme zdravější, nevím.
Aha.
Možná to bude mít vliv na to, jestli máme, na co máme chutě, nebo na co máme, jestli máme žízeň. A tak.
To jsou všechno řečičky. Další, co ovlivní větrání, je složení vlastně mikročástic vzduchu. To znamená, například my nemůžeme větrat, když je venku velké znečištění. To naopak musíme zavřít a nevětrat.
No tak to souvisí to, že je to složení toho plynu. Jiné, v podstatě
přesně
to je podobně
tak,
jako s tím kyslíkem.
Ale... Ano, aby nám dovnitř nenašel ten, nebo nepřišel ten špatný vzduch, tak v některých případech naopak větrat nemůžeme. Zase naopak, když je bouřka, tak je prýma větrat, protože bouřka vyrábí ozon a je dobré si vlastně provětrat byt tímhletím takovým bouřkovým povětřím, protože máme víc těch dobrých částic, než normálně doma.
Máme větrat před bouřkou, při bouřce, po bouřce?
Já bych myslela, že je dobré po bouřce, protože při bouřce to asi nebude dobré, protože většinou bývá velký vítr a může být průván, ale po té bouřce, když se vyčistí ten vzduch, tak je dobré vyvětrat. A důležité je nevětrat tehdy, když vlastně nemůžeme větrat nárazově. To znamená, když máme třeba hodně papírů na stole, tak není dobré větrat, protože je dobré větrat průvanově a ne takovou tou ventilačkou, protože tím si akorát jenom snižujeme tepelný výkon spotřebičů uvnitř. Třeba tam, kde máme takové ty regulátory teploty nebo tam, kde máme klimatizaci, tak pokud otevřeme krátkodobě ventilačku, tak vlastně dojde spíš k tomu, že se nám znehodnotí to tepelné prostředí uvnitř. Čili je důležité větrat krátce, asi 5 minut, a intenzivně a s průvanem, to znamená křížem, aby nám ten vzduch se hezky rychle vyměnil.
Větrání je věda, ono nám to vydrží na celý pořad, uvidíte, uslyšíte. Větrání a čerstvý vzduch, naše povídání v seriálu Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Už jsme tady řešili, jak větrat a kdy třeba také větrat, že je dobré při té bouřce. Někde jsem četl, že v podstatě délka toho větrání nárazového, o kterém vy jste mluvila, paní doktorko, je závislá i na tom, ve kterém měsíci větráme.
Ano, to
já
určitě.
Tady mám takový přehled, že teď třeba v tomto zimním období únor 4 až 6 minut takové nárazové trání, zatímco třeba v červenci nebo v srpnu 25 až půl hodiny. 25 minut až půl hodiny.
Tak. Ale je důležité taky, v kterou denní dobu větráme. Hmm. To znamená, větrat v poledne je v létě naprostá hloupost, protože to si dovnitř dáme ten horký vzduch a zhorší se nám teplné podmínky. Takže bychom měli větrat hodně brzy ráno, říká se dokonce i před svítáním, to jsem teda zvědavá, protože v létě svítá někdy kolem 17:30 nebo 17:00 hodiny, takže to nevím, kdo bude, a nebo po soumraku v takových těch pozdějších večerních hodinách, kdy už ta vnější teplota klesá. Naopak přes den bychom měli stáhnout žaluzie, aby nám vlastně přes ty okna se nezvyšovala vnitřní teplota.
Mm-hmm. Závisí samozřejmě i na to, jak máme kvalitní okna, jaká je tam ta výměna. Vy už jste zmínila to, že nemáme používat příliš tu ventilačku, jak se říká. To už nám říkali kdysi i na škole, když jsem dělal stavební vysokou školu, že v podstatě ta okna kdysi byla navržená tak, že prováděla jakousi infiltraci toho vzduchu vevnitř. To znamená, počítalo se s tím, že se v místnosti celý ten vzduch jenom skrz ty škvíry v těch oknech a v těch rámech vymění zhruba za hodinu až hodinu a půl. Což je problém dnes u zejména plastových oken, která tomu zamezují.
A daleko lépe těsní.
A proto musíme větrat.
Ano.
Takže vlastně se podívat i doma, jaká máme okna, a podle toho budeme větrat. Když bychom měli právě ta plastová, a že jich je čím dál více, to znamená, větrat stačí jen při tom svítání na určitém sumraku, nebo máme ráno i večer, nebo několikrát denně. Jak vlastně poznáme, že si sakra musíme vyvětrat, nebo bude špatně?
No tak většinou je dobré, abychom nečekali, až to poznáme, protože když máme uvnitř špatné tepelné a kyslíkové podmínky, tak jsme unavení a i ta rozpoznávací schopnost trošku klesá. Bývá také problém, že začínáme být spaví, klesá nám koncentrace, zvyšuje se celková únava, máme demotivaci, čili těch důvodů, proč vlastně bychom měli větrat, je daleko víc. Správně bychom měli větrat ráno a večer, a to minimálně tak dvakrát denně. Mohli bychom větrat i v případě, že například jsme nemohli větrat ráno nebo večer kvůli tomu znečištění, tak potom během dne, ale každopádně minimálně jednou denně na tu doporučenou dobu, což se liší v létě a v zimě, bychom větrat měli.
Posloucháte seriál Hubněte zdravě, je tu s vámi Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje. Doktorka Kateřina Cajtamlová dnes s námi probírá téma větrání a čerstvý vzduch. Jak to vlastně má vliv na nás pak jako na člověka? Už jsme si tedy vyvětrali, tak jak to ovlivní třeba nás jako člověka z hlediska pohody, z hlediska pohybu, chuti k jídlu?
Čerstvý vzduch, a to se říká i v různých rčeních, vpustit dovnitř čerstvý vzduch, nebo vyvětralo se po bouřce čerstvý vzduch. To znamená, je vidět, že ten čerstvý vzduch je něco, co nám opravdu chronicky chybí. Uhum. Zhruba 12 000 let, co je člověk usedlý v nějakých sídlech, tak plynule klesá jeho pobyt venku. A protože náš pořad se jmenuje Hubněte zdravě, určitě si naši věrní posluchači vzpomenou, kolikrát jsme říkali, že je lepší cvičit venku nebo procházet se na čerstvém vzduchu,
než navštěvovat fitko
nebo cvičit doma. Lidé jsou pohodlní a prostě nevytáhnou paty, ale je to důležité z několika důvodů. Jednak tepelná otužilost, chodit za každého počasí, znamená trénovat naše dýchací cesty na různou teplotu vzduchu. Mm. Další, co je velmi důležité, je, že hubnutí je o spalování tuků a ke spalování tuků potřebujeme kyslík. To znamená, pokud my si vydýcháme vzduch, a to se daleko snáze stane, když cvičíme v uzavřeném prostoru, řada lidí má dokonce, k mému absolutnímu zděšení, má cvičící stroje v ložnici, což je velice maličká místnost, a tam se ten vzduch tedy vydýchá daleko rychleji. A tím plynule přecházíme k tomu, kolik toho vzduchu vlastně my potřebujeme k tomu normálnímu zdravému dýchání. A to řeší takzvané plicní objemy. A teď se moc těším, Patriku, že vy i posluchači budete velice překvapeni, jak strašně moc se mění objem vydýchaného vzduchu podle toho, co děláme, jestli cvičíme, jestli spíme, a jestli se třeba i hádáme.
Aha, dobře, tak jsem s tím.
Začneme tím, že máme plicní objemy dvojí. Ano. Jeden je statický, to je takový ten normální plicní objem, který se dá změřit, a druhý je dynamický, který souvisí s hloubkou našeho dýchání. Hloubka našeho dýchání souvisí s více věcmi. S postavením bránice, a tady mají obézní problém, protože pokud mají velké množství viscerálního tuku a třeba zvětšená játra a velkou tukovou vrstvu na hrudníku, tak jejich dechový objem se snižuje.
Protože se jim tolik nehne ta bránice.
Přesně tak. Další, co ti lidé mívají, tak mívají vlastně ten špatný zvyk, že hlavně sedí a nechodí. Výsledkem je, že když nepohybují rukama a nemají správné držení těla, snižuje se jim dechový objem a někteří z nich dýchají jenom horními částmi plic. Proto musí dělat dechová cvičení.
Ten dynamický rozsah těch plic souvisí tedy s tím, jak se dokážeme hluboce nadechnout. Ano. Takový to, když jdeme třeba pod vodu nebo se chceme pořádně rozdýchat, je to ono?
Přesně tak.
A teď mi řekněte, jak to ale poznáme. Laicky sami si to můžeme nějak ověřit, jak dobře na tom nebo špatně jsme, anebo musíme jít na nějaké lékařské vyšetření?
Tak v první fázi samozřejmě to poznáme podle šíře hrudníku a podle toho, což dřív bývala taková orientační dechová cvičení, že se lehneme na záda a zkoušíme zhluboka dýchat. Třeba máme knížku, koukáme, jaký prodýchneme a pak si sedneme a vlastně cvičíme s pohybem paží, abychom si nefixovali paže, protože tam dýcháme jinými částmi plic a používáme jenom pomocné dechové svaly. No a také poznáme, když se zhluboka rozdýcháme, jak rychle se nám udělají mžitky před očima. Protože jestli máme dlouhodobě nižší ventilační schopnost, tak když začneme zhluboka dýchat, rychleji si vydýcháme kysličník uhličitý a ty mžitky před očima, takovéto motání hlavy nastoupí dřív. Kdežto, když jsme vytrvalostně trénovaní a naše plíce jsou zvyklé měnit tu dechovou kapacitu, tak nás to vůbec takhle jako nepostihne.
Víc si řekneme za malou chvíli. Na vlnách Českého rozhlasu Region si povídáme o větrání, o čerstvém vzduchu, o kyslíku, o plicích, teď s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, vlastně o tom, jak je důležité mít ten přísun toho čerstvého vzduchu a jak s ním potom naše tělo skrze plíce pracuje. Otestovali jsme si každý to asi, jakou máme kapacitu, co teď, když máme nějaké zjištění.
Jenom chci říci, že ten plicní objem je individuální, záleží na výšce, hmotnosti, stáří, pohlaví, trénovanosti a zdravotním stavu. To už jsme trošičku naznačili. Muži mají daleko větší objem plic, než mají ženy. To je dost důležité. No a máme tady spoustu objemů plicních, které ale nejlépe změří odborník, což je plicní lékař. Většinou to nedělá proto, že někdo chce zhubnout a chce vědět svůj objem plic, ale dělá to tehdy, když se snaží diagnostikovat nějaké obtíže. Jinak objem jednoho vdechu je 0,5 litru, čili půl litru, a je to na vdech i výdech, je to takzvaný proudový objem, z angličtiny je to tidal volume, a všichni máme mrtvý prostor dýchacích cest, to jsou vlastně objemy, které jsou jenom v těch dýchacích cestách, a ten je maličký, to je zhruba 150 až 200 ml. A tenhle ten mrtvý prostor, on zní jako, že vůbec se neventiluje, ale on se přece jenom trošku ventiluje, on je funkční, ale musíme ho odpočítat. Potom máme takzvaný forsírovaný nádech, to znamená, když se velice snažíme, tak si můžeme nadechnout daleko víc než ten půl litr. A to by mě zajímalo, Patriku, u toho usilovného vdechu, kolikrát myslíte, že se zvýší ten nádech?
1,5krát?
No představte si, že 6krát.
6krát.
Ano, my jsme schopni, ale to musí být ty dýchací svaly dobře natrénované. Ano. Nadechnout při tom usilovném nádechu až 3 litry vzduchu, čili to je hodně. A usilovný výdech, tam ty svaly pracují trošku méně efektivně, tak ten se může zvětšit až na 1,7 litru, čili 3krát. Ano. To znamená, náš rozdíl při usilovném nádechu a výdechu najednou dělá skoro 5 litrů. A to už je velmi významné. Lidé, kteří mají panické záchvaty, tak dýchají rychle a hluboce a dostanou se přesně do té situace, kdy rychleji vydýchají kysličník uhličitý a začnou mít ty křečovité různé stahy kolem úst, začne se jim motat hlava, klesá jim krevní tlak.
To je ten okamžik, kdy se doporučuje dýchat do pytlíku?
Přesně tak, protože tím, že dýcháme do pytlíku, tak vlastně a z pytlíku zpátky, tak my si vyrovnáváme množství kysličníku uhličitého a kysličník uhličitý mění kyselost na alkaličnost našeho prostředí a mění vlastně funkci vápníku a jeho dostupnost pro svaly a z toho jsou ty všechny příznaky. To znamená, vitální naše kapacita průměrného člověka, průměrného věku, průměrného pohlaví, už vidíte, jak je to legrační, když to takhle říkám, je zhruba 8 litrů, pokud dýcháme jenom ten proudový objem a máme správný styl dýchání, to znamená to brániční. No ale pokud se rozčílíme, hádáme, křičíme, tak máme ten forsírovaný výdech, lapáme po vzduchu, dýcháme rychleji, když jsme rozrušeni, tak my můžeme vydýchat až, a to se vás zeptám, kromě těch 8 litrů za tu minutu, kolikrát myslíte, že se to zvýší?
Ještě navíc.
Navíc, ano.
Třikrát.
No, představte si, až na 200 litrů za minutu.
Ježiš.
A to už je šílená rychlost. A já jsem si tady vypočítala.
Proto se říká, uklidni se, nadechni se.
Ano, a taky vydechni.
Ano.
Relax
ano.
Je o výdechu. Protože většina lidí, když se nadechne, tak zapomene udělat ten forsírovaný výdech. A potom vlastně mají plíce plné vzduchu, který nevydechují. A ten vzduch, jeho kyslík se spotřebovává a oni mají nedostatek kyslíku, prostě proto, že nevydechli. Proto třeba u astmatického záchvatu je důležité orientovat se hlavně na výdech. U panického záchvatu je ten výdech rovněž důležitější. Proto si lidi mají třeba tlačit na hrudník a snažit se vydechovat forsírovaně, ne hluboce se nadechovat, protože to nepomáhá v těchto situacích.
Povídáme si o tom, jak je důležité nechat své tělo pořádně nadechnout, ale musíme dobře i vydechnout a musíme vdýchat dobrý čerstvý vzduch, proto větráme. O tom všem je dnes řeč v seriálu Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvili jsme o rozčilování, o té spotřebě v podstatě toho vzduchu a kyslíku, ale jsou i jiné činnosti, jak jsou náročné nebo u kterých si dávat pozor na to, jak dýcháme.
Velmi náročné jsou všechny možné aktivity, kde zrychlíme dechovou frekvenci a prohloubíme dech, což nejčastěji bývá právě to cvičení, které lidi absolvují kvůli zhubnutí. To znamená ty vytrvalostní typy cvičení. Tam je důležité dýchat pravidelně a zhluboka a nezvyšovat příliš tu dechovou frekvenci, protože by se nám mohla začít motat hlava.
A jak je to s některými běžnými činnostmi a tedy přísunem vzduchu s jeho spotřebou?
No, tak já jsem si tady udělala maličký výpočet a protože nejsem úplně dobrá v matematice, tak doufám, že jsem to nespletla. Když si představíme takovou velkou místnost, jako je třeba obývák 6x4 metry a průměrnou výšku 2,5 metru, tak máme 60 tisíc litrů vzduchu v této místnosti. Když si představíme, že se větrá v této místnosti jednou za 5 dní a žije tam jedna osoba, tak je to tak na hraně vydýchání toho vzduchu. Když tam ale žijou 3 lidi a budeme větrat obden, no tak už ti lidé tam žijí ve vydýchaném vzduchu. A to zatím se bavíme o tom, že každý z nich dýchá jenom 8 litrů za minutu. A ty, když se hádají, tak si představte, že by měli v podstatě začít větrat zhruba před hádkou a po hádce.
Počkej, já ještě nejdřív odevřu okno. Tak jako když se začnu hádat.
V podstatě. No a teď si představte, že někteří lidé se hádají před usnutím v ložnici. A když taková ložnice má třeba 9 metrů čtverečních, tak tam je pouhých 22 tisíc litrů. A pokud tam jsou 2 lidi, kteří se výrazně hádají, tak oni si vydýchají ten vzduch zhruba za 3 hodiny. Čili kolem hádek je lepší chodit na čerstvý vzduch a nehádat se doma. Ale
nebo se hádat v obýváku, který je větší.
A ještě při přitom větrat, protože jinak totiž se děje to, že ta hádka nás víc unaví, my se méně soustředíme, začneme být iracionální a daleko víc nám hrozí panika, protože se nám zvyšuje množství kysličníku uhličitého. A ještě si neodpustím, když už se bavíme o tom spaní, měli bychom tedy vyvětrat v ložnici předtím, než tam jdeme spát, tím si vyměníme ten vzduch. A další, my bychom v ložnici neměli mít květiny. A to proto, protože květiny přes den vydechují kyslík a vdechují kysličník uhličitý, ale v noci oni dýchají stejně jako my. A teda kolik je vitální kapacita květiny, to teda na žádné spirometrii nikdo nezměří, ale když tam máme velikou květinu s velkou plochou listů, tak ona nám může ubírat ten náš kyslík. To znamená, že květiny tedy opravdu raději do obýváku nebo prostě někde, kde je větší prostor.
A prosím, mé doporučení ještě dnes velmi moderní spojovat obývací pokoj s kuchyní, což je taky problém, ano. Protože při vaření je spotřeba toho vzduchu taky. Ta pára, vlastně ta vlhkost, zamžívají se okna, to je taky známka toho, že bychom měli větrat, takže tam musíme větrat zase o to víc častěji.
Přesně tak.
No, zajímavé téma, zase se ho někdy necháme na příště, pro dnešek se musíme rozloučit a já moc za všechny ty informace děkuji Kateřině Cajtamlové.
A já děkuji našim posluchačům, že poslouchají. Naschledanou.
Hubněte zdravě!